At manigong bagong taon. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, maligo ka sa bagong taon. Ayan, manigo. Ano nga bang kahulugan ng manigo? Siguro masaganang bagong taon. Most of the songs that we sang kanina, mga kapatid, ay composition po ng ating mga praise ministers dito sa Crossworld. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon for the talent that God has given us. So may mga songs ng kagaya nung kinanta po namin, that's a composition of Mehan? Reg. Composition of Reg Bu. Yung prelude kanina, it was a composition of Mehan Igual. Tapos, ano pa ba? Yung kinakanta nating isa na Jesus sa aming tahanan is composed by Joyce Javier. Tapos yung kanina, may kinanta tayo kanina na medyo masayang-masaya. You know? Composition na ng ating bagong song leader dito, si Gabriel Enriquez. No? That was really good. No? And another song, may nakalimutan ako isang pang song eh. Anong song yun? Keshine, ikaw ang dahilan. Tama. Tama? Ay, ikaw ang Mesiyas. Ayan. So, again, supportahan po natin ang ating mga young talents na ito. Ating ihayag sa buong mundo ang katapatan ng Panginoon. At talagang ano, maganda. Actually, pang station ID ang karamihan sa mga songs na ito. No, parang pwedeng pang channel, ano eh, channel, anong channel nga meron ngayon? Hindi na ako nanonood ng TV. Yan, pwede yan sa Disney Plus. Okay, purihin ng Panginoon. So excited tayo for today dahil po today happens to be Christmas Day. Amen. So salamat sa Panginoon magkakasama tayo ngayon kasi the next time na magiging Sunday uli ang Pasko is 11 years after today. So that will be 2033. Ayan, 68 years old na ako noon. Kayo, ilang taon na kayo noon? Baka yung iba, wala na dito. So, maganda na talagang ma-take advantage natin, ano, worshiping the Lord on the day that we remember Him on His birthday. No? Although, alam natin na hindi naman talaga ito exact date that He was born, but there's at least a day in a year we can remember Him and celebrate His coming, His first coming to the planet. And as a result of that, no, natuto tayong magmahal, natuto tayong maging mapagbigay, natuto tayong maging generous. Meron pong isang babae na last minute na lang ng bago magpasko ay talagang humango siya sa National Bookstore at kumuha po siya ng mga Christmas cards. Ayan. So dahil nagmamadali siya, hindi niya na napansin, basta nakita lang niya Christmas, hindi niya na napansin kung anong laman noong card. At ang ginawa niya ay sinulat niya ang greetings, no? Sinulat niya yung pangalan at yung pangalan niya sa huli without noticing kung ano yung script, kung ano yung nakalagay doon sa Christmas card. Eh, 50 po yung, 49 yung bibigay niya ng card, 50 yung kanyang biniling bunch or bundle of cards. So, nung Pasko na po, medyo na siya'y nahimasmasan na, nakapahinga na ng konti. Yun pong natirang card ay napansin niya na sa table pa, kinuha niya po yung card. At nung buksan niya yung card, ay siya po'y nagulantang. Sapagkat ang nakalagay sa card ay ganito, "This card is just to say, a little gift is on the way." Ayan. Kaya mag-iingat tayo, no? Bago sa bisan sa Christmas rush, we are rushing, no? Here and there, not really knowing, no, the reason for the season, and not really understanding what we are celebrating. So, kagabi po ay nagpamilya kami, nagkaroon kami ng time together, family altar, sa aming pagsalubong. Taon-taon po, we do unwrapping of gifts. Taon-taon yan, meron kaming munito-munita. Ngayon lang taon na ito, hindi namin nagawa. But the best thing that we happened last night was we unwrapped the best gift of all. No, and the best gift was the baby wrapped in clothes, in swaddling clothes in the manger. We had a time of reflecting on the Christmas story in Luke chapter 2. And that was a wonderful time of reflecting the Word of God and praying the Word of God. And we had a great time kagabi. So sana po ay itong gabi na to, kung hindi kayo nagkaroon ng time together as a family, ay you have a time to read the scriptures and pray the scriptures together. Total, mahaba naman ang Pasko dito sa Pilipinas, hanggang next week pa yan, hanggang 3 Kings pa yan. So, seize the moment, tell your stories to your children, tell the Christmas story, and celebrate. Amen. Sige po mga kapatid, if you have your Bibles with you, let's open it to Genesis chapter 50, verses 15 to 21. And this will be the culminating, concluding message for the year. And this is also the last chapter of Genesis. So if you have your Bibles, turn it to Genesis 50, verses 15 to 21. At tumayo tayong lahat as we give glory to the Lord. Genesis 15 to 21. Okay, nakita nyo na po ba? Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Verse 15, sabay-sabay nating basahin. When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, "It may be that Joseph will hate us and pay us back for all the evil that we did to him." So they sent a message to Joseph saying, "Your father gave this command before he died. Say to Joseph, please forgive the transgression of your brothers and their sin because they did evil to you. And now, please forgive the transgression of the servants of the God of your father." Joseph wept when they spoke to him. His brothers also came and fell down before him and said, "Behold, we are your servants." But Joseph said to them, "Do not fear. For am I in the place of God? As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. So do not fear, I will provide for you and your little ones." Thus he comforted them and spoke kindly to them. The Lord bless the reading of His word. Manalangin po tayo. Panginoon, we celebrate you on this special day, and we feast on your word. In fact, we have been feasting on your word for this whole year, for 52 Sundays in the book of Genesis. Nadalangin po namin, Lord, in the book of Genesis, help us to clearly see you as our Savior, as our Redeemer. Salamat po ng marami, Panginoong Jesus. We give you all the glory, and may the Holy Spirit direct us and lead us and bless us in the most precious name of Jesus. Amen and amen. Okay? Sa pumalakpak tayo sa Panginoon, sa Kanyang kabutihan. Okay, tayo po ay makakaupo na in the very presence of the Lord. Alam niyo po mga kapatid, ang Pasko ay bahagi ng redemptive plan ng Panginoon to restore goodness on this planet. Kung napansin po ninyo, when we started with Genesis chapter 1, when God created the heavens and the earth and everything in it, He declared everything was good. Amen ba? At nung likhain ka ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, everything was very good. Pakisabi mo nga sa katabi mo, very good ka daw. Yan ang sabi ni Lord, nung makita ka ng Panginoon, nung makita ng Diyos ang tao na kanyang nilikha, sabi niya, it's very good. No? That was chapter 1 and chapter 2 ng Genesis until pagdating ngayon ng chapter 3. Pumasok na yung evil sa pagkakasala ni Adan sa kani Eva. So, everything turned, parang it took a downward spiral, no? From evil to the worst kind of evil, and you know, this sin, this evil messed up everything, everyone. Ang tanong, will God be able to restore goodness? Pwede pa kayang mabalik yung nangyari ng Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2? Alam nyo, ito ang talagang plano ng Diyos eh. Ma-restore niya yung good. Kaya nga yung katagaan ni Joseph dito, you meant it for evil, but God meant it for good. So the concluding chapter ng Genesis is God prevailed in restoring the good despite of the evil in this world. And that's what Christmas is all about. Nung ipinanganak ang Panginoong Jesus, there was utter darkness in the world. Nagahari ang isang pinakamatinding imperyo, ang Roman Empire. At alipin ang bayan ng Diyos during that time. Ang mga hari noon ay mga buktot at mga tampalasan kagaya nila Herodes, kagaya nila Pilato, no, saan kapahanap ng mga talagang despotic king, cruel, nung panahon na yon, nung pinanganak si Jesus Christ. Kaya nga, ang sabi ay glory to God in the highest and peace and goodwill to all men on the planet because Jesus was born. Amen. Amen po ba? Buti na lang ipinanganak ang Mesiyas at siyang dahilan kung bakit tayo may Pasko. Siyang dahilan kung bakit we worship Him every Sunday. Siyang dahilan kung bakit we meet up with Him every day because He is the reason for our existence. Purihin natin ang Panginoon. Now, in this chapter, no, makikita natin dito, it started with the death of Jacob. At pagkatapos mamatay ni Jacob, muli na namang pumapainlang lang ang kadiliman at ang karimlan, kagaya ng pagpunta namin dito sa church, ano, parang makulimlim yata. Ano. Ito yung Pasko na medyo masarap ang panahon, malamig ang hangin at makulimlim. So nung namatay si Jacob, medyo makulimlim ang panahon at para bang muling pumapainlang lang ang kasamaan. No? Lalo doon sa magkakapatid. Sila'y nagkaroon ng takot, nagkaroon sila ng pangamba sapagkat nung namatay ang tatay nila, iniisip nila, baka mamaya, resbakan sila ni Joseph. Alam mo yun, yung ganong feeling na alam kasi nila, sinalbahin nila si Joseph eh. Patay na yung tatay na in a way, parang naging tulay para magkasundo-sundo sila. Patay na. So wala nang peacemaker. Baka mamaya maghiganti na si Jose. Kaya ang ginawa ng magkakapatid, lumapit kay Jose, pagkatapos sila ipagluksa, magbabagluksa, lumapit sila kay Jose. At ito ang sabi nila, uy, sabi pala ni tatay, be nice to us. No? Sabi ni tatay, kabilin-bili na ni tatay, no? Maging mabait ka sa amin. Parang yun ang ibig sabihin dito. At nung marinig yun ni Joseph, he wept. He wept. Naiyak si Joseph. Bakit kaya naiyak si Joseph? Because he felt that, you know, after all that he has done for his brothers, he did not trust him. Hindi pa rin nagtiwala sa kanya, sa kabila ng kabutihan, kagandang loob ng kanyang ginawa. Anyway, let me just share three solid and powerful convictions of Joseph, no, na makikita mo sa verse 19, verse 20, and verse 21. Three powerful theological statements that we can hold on to during this Christmas season. Tatlong mahalagang katotohanan. Okay? Una pong katotohanan is this. God alone is good. Can you say that? God alone is good. Yan ang sabi ni Joseph sa verse 19. No? Noong lumapit na yung magkakapatid, napatawarin mo na kami. Itong sabi ni Joseph, no? Do not fear, for am I in the place of God? Do not fear, for am I in the place of God? Nalungkot si Joseph kasi ka parang wala silang tiwala eh, kay Joseph. Eh. Pero sabi ni Joseph, huwag kayong matakot. Because am I in the place of God? I am not God. Hindi lumulugar ako sa tama akong lugar, hindi ako lumulugar sa pwesto ng Diyos. Sa buhay natin, may mga pagkakataon na lumulugar tayo eh, sa pwesto ng Diyos eh. Hindi natin pwesto yon. Pwesto ng Diyos yun eh. At ano yung mga bagay na ginagawa natin na lumulugar tayo sa lugar ng Diyos? According to Timothy Keller, there are four ways by which you take the place of God. Ang una nito ay yung ikaw na ang magsasabi kung ano ang tama at mali. And that was the very temptation that Adam and Eve got from Satan in Genesis chapter 3. Anong sabi ni nung serpiente doon sa kay Adam at kay Eve? Huwag kayong mag-alala. Diba, may utos ang Panginoon doon sa mag-asawa eh. Diba? Actually, ang utos ng Diyos kay Adam and Eve after creating all the beautiful things on this planet, the sun, the moon, the stars, no? The plants, the trees, the animals, the birds, the fish of the sea. Pagkatapos ibigay ng Diyos yung habitation, itong napakagandang lugar na mundo doon sa mag-asawa, nagbigay ang Diyos ng isa lang na utos. Amen ba? Isa lang na utos. Siguro ang Bible ni Adan sa kadi Eva nung panahon na yon, maliit lang. Kasi isang utos lang eh. I mean, imagine how good God is to this couple, given them only one command. At ano yung command na yon? No, everything that you see here is edible for food. Pwede mong kainin lahat ng prutas, pwede mong kainin lahat ng gulay, pwede mong kainin lahat na nakikita mo na edible, pwede mong kainin maliban lang sa isa. At ano yon? That's the tree of the knowledge of the good and evil. Isa lang. No? Saka nakakita ng test na ang item ay hindi 100, isa lang. Saka nakakita ng Diyos na nagbigay ng pagbabawal, ang ipinagbawal, isa lang. See how generous God is? Kaya lang si Satanas, ang serpiente, pinapakita na ang Diyos ay kuripot. Sabi niya, bakit pinagkakaitan kayo ng Diyos? Actually, hindi sila pinagkakaitan. Lahat nga available eh, maliban lang sa isa. At meron pang isang tukso si Satanas. Ang sabi niya, alam niyo ba, kapag kakinain niyo yung bunga, yung prutas, nung puno ng pagkakaalam ng mabuti at masama, hindi naman kayo mamamatay. Magiging kabukha kayo ng Diyos. Ano ibig sabihin na magiging kabukha sila ng Diyos? Meron bang juice ng God yung puno? Meron bang God juice yun na kapag ka nakain nila, magiging Diyos sila? Parang na kagat ka ng gagamba, magiging gagamboy ka? Ganun ba? Magiging Spider-Man ka? Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Medyo in a way, magiging kamukha ka ng Diyos in knowing evil and good, at ikaw na magdidikta at ikaw na magsasabi kung anong tama at mali. And that seemed appealing and very tempting. Ibig sabihin nun, kapag ka nakain namin ito, kami na magsasabi kung anong tama at mali. Ako na magsasabi kung anong gender ko, kung ako'y lalaki o babae o sa gitna. Ako na magsasabi kung ito'y mabuti o masama. Ako na magsasabi, I am the standard. I don't need any moral authority above me to say what is right or what is wrong. At yan ang talamak sa mundo ngayon. Karapatan ko, opinion ko, kaligayahan ko, no? Ako ang tama. Pag ikaw ang tama, may tama ka. That's one way of taking the place of God. Yung ikaw na magsasabi, itong mabuti para sa akin. Hindi ka na nakikinig sa iba, lalong hindi ka na nakikinig sa Diyos. So that's one way of taking the place of God. Kaya sabi ni Joseph, I cannot take the place of God. Yan ang tukso kay Adan sa kay Eva. I won't yield to that kind of temptation, to that kind of idea. I am not in the place of God. Pangalawa, you take the place of God when you let people look to you for their needs. You take the place of God kapag ka, alam mo yon, yung pinababayaan mo na yung mga tao eh sa'yo tumingin. At ikaw naman, para kang pilantropo na ibibigay mo kung anong pangangailangan nila at maya't maya sila'y maglalapitan sa iyo at aasa sa iyo at hindi na dumidiretso sa Diyos. Why? Eh kasi nandiyan ka eh. Yan ang temptation sa mga politiko. Di ba? Yan ang temptation minsan sa aming mga pastor. We are pastors, no? But we cannot provide everything that you need. We cannot be always there for you. We do not know if you're sick or not. Hindi kami omnipresent, hindi namin alam. Kaya may ibang mga natitisod at na-offend sa amin kasi hindi daw man lang dinalaw nung may sakit, hindi man lang daw pinag-pray, hindi man lang daw kinumusta. Eh kasi may limitation eh. We are limited. Am I in the place of God? We have compassion. Compassion, Pilipinas, helping us. No? Tumutulong sa atin, nagbibigay, nagpapaaral sa inyong mga anak. Pag nagkasakit ang anak ninyo, libre ospital, libre ang gamot. Di ba? Pero, hindi natin dapat ituring ang compassion na kagaya ng Diyos. Amen ba? Kasi hindi maibibigay ng compassion lahat ng inyong pangangailangan. Hindi maibibigay ng cross world ang lahat ng inyong pangangailangan. Lalong kaming mag-asawa ng aming pamilya, hindi namin kayang ibigay ang lahat. Na kapag tayo humantong sa punto ng ganyan sa ating buhay, no, eh, dapat eh, medyo kagaya ni nung hari ng Israel, nung lumapit si Naaman sa kanya, nung may ketong, at ang sabi ay lumapit daw ako sa inyo, mahal na hari, at pagagalingin niyo daw ako. Ang ginawa nung hari, nung Samaria, ay pinunit niya ang kanyang damit. Nung pinunit niya yung kanyang damit, sabi niya, Diyos ba ako para pagalingin kita? So kapag may mga taong lumalapit at nakatingin lagi sa'yo, punitin mo yung damit mo. Yung mga inaanak ninyo na lapit ng lapit, punitin nyo yung damit nyo. Diyos ba ako? Hindi ko maibibigay lahat. Ano, akala mo Diyos ako? Hindi. Parang gano'n. At madalas, ganyan ang nangyayari, ano? When you enter marriage, no? Yung bang pagka mag-boyfriend na kayo, mag-girlfriend na kayo, and you're looking at the prospect of getting married, 2023, ang daming magpapakasal. Sabi mo sa katabi mo, sumabay ka na. Ang daming magpapakasal sa 2023. Pambihira. Hallelujah. Kaya lang, madalas ang prospect sa marriage ganito. No? Ayan. Ngayong ako'y lalagay na sa tahimik, matutugunan na ang lahat ng aking nais. Liligaya na rin ako sa wakas. Papayapa na rin ang buhay ko sa wakas. Magiging masaya na rin ako sa wakas kasi mapapangasawa ko siya. Yan ang malaking kahibangan. Makikita mo rin ang totoo. Kaya maraming ilusyonado, no, napapasok ng 2023, magigising sa katotohanan. Ayan. You're in for the greatest surprise of your life because your would-be husband will not be able to make you truly happy. Your would-be wife is not capable of truly making you happy. Do not let anyone responsible, no, do not make them responsible for making you happy. Kaya pagka yung asawa mo, parang laging sa'yo nakatingin, punitin mo rin yung damit mo. Sabi mo, hindi naman ako Diyos para tugunan ang lahat ng, lalo yung deepest needs mo. I cannot meet your deepest needs. Come on. I cannot meet your deepest emotional needs. Only God can do that. Amen? Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Kaya sabi ni Joseph, I cannot do that. No, I'm not in the place of God. Pangalawa, na you take the place of God is inordinate worry. Ah, yung excessive anxiety. That is taking the place of God. Yung bang dahil ang galing mo magplano, you have it all figured out, nakaplano ka, naka-blueprint ka, at you know what to expect, Tapos hindi nangyayari yung ina-expect mo. And so nagwo-worry ka na, nagpapanik ka na. Pag nagwo-worry ka, you are taking the place of God. Eh, Diyos lang nakakalam nun eh. Kaya madalas, may mga interruptions sa buhay natin. At marami pang darating na interruptions. No? Why? Kasi tinetest ng Lord yung patience natin, binibuild yung character natin through interruptions. Lalo yung mga taong nakakahon, yung mga taong nakaplano, planado-planado, wala nang puwangan Diyos na makagalaw sa iyong buhay. Kaya tanda mo, kapatid, maraming interruptions ang darating sa buhay mo. Kasi lumalabas ang karakter eh, kapag may interruptions eh. We have a tendency to vent our frustrations. We have the tendency to rant. Yung gagawa ka ng isang bagay, pero ang dami mong reklamo. Why? Because you've been interrupted. And you worry a lot. You're taking the place of God. So, siguro pag may mga bagay na pinaplano ka, ang lagi mong ilalagay sa iyong isip, I can only plan, but the answer is in the Lord's hand. And if ever He decides to change, alter, or overhaul the plan, then I am here willing to submit and to surrender. Lord, I don't know what will happen next, but I am rested. I am rested that Your will is better than mine. Amen. Okay, pang-apat na yung kinukuha mo yung pwesto ng Diyos is keeping a grudge. Yung kapag ka yung sama ng loob, yung merong paghihiganti sa yung puso, no? Yung kasi ang sabi ng mga kapatid, say to Joseph, please forgive the transgression of your brothers and their sin because they did evil to you. So now, please forgive the transgression of the servants of God, your father. And Joseph wept, and they spoke to him. His brothers came to him and fell down before him and said, behold, we are your servants. But Joseph said to them, do not fear. Am I in the place of God? So, yung context ng sinabi ni Joseph na, am I in the place of God, is the context of paghihiganti. I cannot judge you. Wala ako sa pwesto ng Diyos para husgahan kayo o para kayo ay parusahan. No? Alam mo kapatid, yung pagkikimkim mo ng sama ng loob, pagkikimkim mo ng kapaitan sa puso, no? Yan ay pagpuesto mo sa lugar ng Diyos. Yung ayaw mong pakawalan yung sama ng loob. Kasi ang paghihiganti ay hindi sa iyo. Amen ba? Ang paghihiganti ay sa Diyos. Umalis ka diyan sa upuan ng Diyos, hindi ikaw yan. Hayaan mo siyang maghiganti because judgment is for the judge. Ang Diyos lang ang may kapangyarihan, siya lang ang may karunungan, siya lang ang may karapatan na maghusga without becoming evil. Ngayon, kung hahayaan mong matatapos ang taon, daladala mo pa yung sama ng loob na yan, ano, then evil is coming to you. Kapag ka hinarbor mo yan, bitterness na yan, tsaka unforgiveness na yan, evil is coming to you. Why? You become cold, you have self-pity, you become vengeful, no? And the best way to become like Satan is try to be God. So, get out of that chair. Don't take the place of God. Refuse to be God. And you will be godly. Kaya ito pong apat na ito, mga kapatid, no? Pinapakita ni Joseph na, I am not in the place of God. I'm not even good. Only God is good. No? And I cannot judge you. I cannot punish you. Hindi ako maghihiganti sa inyo. Huwag kayong matakot. What a statement. What a statement. Kaya talagang, ano, through the life of Joseph, nakita natin how good, no? How God is, you know, transforming evil to good. Pangalawang statement, mga kapatid, is this. God works for good. God is always at work and He's working for good. Look at verse 20. Sabi dito sa verse 20. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Ang maganda ginawa ni Joseph, mga kapatid, is that he took the view of God. Ang unang nakita natin dito, umalis siya sa place ni God. He got out of the place of God. That's the first thing that he did. The second thing that he did is he took the view of God. Tiningnan niya ang mga pangyayari mula sa mata ng Diyos, mula sa paningin ng Diyos. Kapag may mga problemang dumarating sa buhay natin, ang feeling natin, we are confused, we are at a loss, para tayong naligaw sa isang kagubatan na hindi natin alam kung paano tayo makakalabas. At madalas sa kagubatan na yan, no, ay talagang paikot-ikot ka lang. Nakakapagod, nakakatakot, at hindi mo alam paano lalabas. We have a tendency to go down to the valley. At may pagkakataon, napupunta ka talaga sa lambakin, sa mga bangin. No? Ngayon, kapag ka ang buhay ay ininterpret natin ayon sa tingin natin mula sa bangin, we will become pessimist. We will become, you know, gloomy and sad. Kasi lahat na lang is against you. Everything is against you. Everything is not working in your favor. Now, kung ikaw ay naliligaw, the best way to do is this. Mula dun sa bangin na yan, umahon ka, akyatin mo, at punta mo yung tuktok ng bundok. Kasi pag narating mo yung taluktok ng bundok, no, mula doon, magkakaroon ka ng perspective. At makikita mo doon sa tugatog kung saan ang daan, kung saan nandun ang kabihasnan, kung nasa non-civilization. At malalaman mo na kaya ka pala naliligaw, eh, paikot-ikot ka, eh, mali pala yung turn mo. So, from top view, you will have a better perspective. Ngayon, kung nandun tayo sa baba, ang perspective lang natin is human perspective. Nakagaya ng ganito. When life is good, ang interpretation natin is God is good. Tama ba? That's how you interpret life in the valley. When everything is going in your favor, then you will say, God is so good. No? Purihin ang Panginoon. God is so good. Pero, if life is bad, anong interpretation mo? God is not good. Probably God is bad. Or God has abandoned me. God has left me. Yan ang perspective from the valley. If life is good, then God must be good. If life is bad, then probably God is bad. Sumusunod ang interpretation mo kung ano yung nararamdaman mo. Dahil nga, ang pananaw mo ay nandun lang sa baba. Ang ginawa ni Joseph, umahon siya. At sa pag-ahon niya, doon sa itaas, doon niya nakita yung tamang perspective. At ano yung perspective na tama? Itong tamang perspective. Sabi niya, you meant evil against me. But God is good. Imagine that perspective. Nung sinabi ni Joseph na, life is bad. You know, life is difficult. Life is unfair. But God is good. How can you come to that conclusion unless you are looking from the top down? Hindi ka magkakaroon ng ganyang perspective kung hindi mo tinitingnan yan mula sa paningin ng Diyos. Na makikita mo na totoo, life is like a box of chocolates. Sabi nga ni Forrest Gump. Life is unfair. Totoo yun. Si Joseph hindi nabuhay sa illusion. Hindi siya in denial. Hindi niya sinasabi na hindi nangyari yan. No? Marami sa atin, kapag may mga trauma tayo, dinideny natin yan, hindi totoong nangyari yan. No, panaginip lang yan, bangungot lang yan. Sometimes, tinatabi na lang natin yan. But for Joseph, sabi niya, totoo, totoo, sinalbahin niyo ako. Totoo, totoo yun. And I don't deny that. It happened to me. I was hurt. I was offended. My life became miserable because of you. You guys, you meant it for evil. But I have another perspective from the mountaintop. And that mountaintop perspective is that God is good. God meant it for good. So kahit ako nasaktan, kahit ako nalugi, kahit ako nahirapan, mabuti din pala ang ending. Amen? Dito mo malalaman yung sovereignty ng Panginoon and how involved God is in the details of your life. God is so involved in every detail of your life. Lahat yan ay plano ng Diyos. Nung si Jose ay pinanganak, siya ay panglabing isa. Naghirap muna si Rachel bago siya ilabas. Plano ng Diyos yun eh. In fact, nung dinaya ni Jacob yung tatay niya, nagalit si Esau sa kanya, lumayas ngayon siya. Diba? Nagkasala si Jacob kasi nandaya siya, lumaya siya, napadpad siya ng Haran. Doon niya namit si Rachel. Isipin mo nga yan, di ba? Am I saying na natama ang ginawa ni Jacob, na niloko niya yung tatay niya? Hindi. Kasalanan yun eh. Kasalanan yun yung ginawa ni Jacob. Dinaya niya ang kuya niya, niloko niya ang tatay niya. Kaya lang, hindi ko, ang hirap nating maintindihan ito na sa kabila nung pandaraya, sa kabila nung hirap, nag-suffer din naman siya. Pero dahil doon, na-meet niya si Rachel. Dahil doon, na-meet niya si Leah. At nung sila magkasama ni Rachel, nagkaroon silang anak na si Joseph. Di ba? Part ng plano ng Diyos yun. Eh yung damdamin ng magkakapatid kay Jose, na nagsiselos, naiingit, kasi nga paborito si Jose. Yan ba? Random ano lang yan? Nangyari lang ba yan? By chance? No! Bahagi din ng plano ng Diyos. Eh nung ibenta ng magkakapatid, una, balak patayin si Joseph, kasi nga, naiingit sila kay Joseph. Pero bandang uli, binenta na lang. Oh, yan ba ay bunga lang ng malikot na pag-iisip? Hindi. Inay, plano pa rin ng Diyos. Bawat detalye ay plano ng Diyos. Nung bakit merong slavery? Bakit kinukonsinti ng Diyos yung slavery sa Ehipto? Di ba? Eh sapagkat yun ay plano ng Diyos, naging alipin si Jose. At ito namang si Potiphar ay accomplice. No? Naniniwala din sa slavery, bumili ng slave, binili itong si Jose. That's still a part of God's plan. At nung naging alipin ni Potiphar si Jose, no? Sino man mag-aakala na yung misis ni Potiphar ay mahalay, immoral, at tangkang re-rapin si Jose. Bandang huli, nabaliktad pa at si Jose pa ang kinasuhan ng rape. Is that an accident? Is that what? Ito ba'y hindi iniisip ng Diyos? Pero makikita natin, this is all part of God's plan. At siya'y nabilanggo sa isang bilangguan kung saan magkikita sila ng cupbearer, magkikita sila, alam mo, pati yung conspiracy, yung high-end conspiracy nung baker at saka nung cupbearer, lahat yan, bahagi ng plano ng Diyos. Pero kung isipin mo lahat ng ito, parang mga, Lord, ano ba to? Series of unfortunate events happening in the life of Joseph. And maybe you're identifying with him. Ano ba itong nagkakaluko-luko lahat? No? Nagkakaluko-luko lahat. Parang wala nang tamang nangyayari sa buhay ko. Pero lahat ng iyan ay plano pa rin ng Diyos. God is at work. Amen ba? God is always at work in your life. So even if you go through pain, even if you go through sickness, even if you go through hardships in life, or even if you go through the most difficult moment of your life, ang assurance ng Panginoon is that God knows what He's doing and He knows what's best for you. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? So lahat ito, bahagi ng plano ng Diyos eh. Hanggang napakulong si Joseph, nakilala niya yung cupbearer, nakakalimutan siya ng 2 years. Buti na lang nga nakakalimutan, kasi kung hindi siya nakakalimutan, baka nakalaya na si Jose. Di ba? At hindi malaman kung saan nandun, pero at the exact moment na kailangan ni Pharaoh ng interpreter ng dream, alam nung cupbearer kung saan nahanapin si Jose. Nandun sa bilangguan. Who would have thought that all this, kita mo, Satan is trying to sink you. Gusto kanyang ilublob, gusto kanyang ilubog. Pero hindi niya alam, merong Diyos na nagbabantay sa iyo. At kailanman, hindi kanya pwedeng lunurin. Amen ba? Hindi kanya pwedeng ilubog, hindi kanya pwedeng isink, hindi kanya pwedeng lunurin. Bakit? Merong Diyos na nagsusubaybay. Merong Diyos na nag-aayos ang lahat ng bagay sa mga umiibig sa Kanya, sa mga tinawag ayon sa Kanyang kalooban. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Uri ng Diyos. So God works for good. Kaya kapatid, huwag nang sasamang loob. Huwag nang magkimkim ng mga hinanakit. Kung may mga taong animoy nakasakit sa'yo, nanalbahe sa'yo, no? Oo, totoo yun, nasaktan ka. Oo, totoo yun, nalugi ka dahil sa Kanya. Oo, totoo yan, naubos ang kapital mo dahil dito sa mga tao na ito. Oo, totoo lahat ng ito. Dapat sana maasenso ka na ngayon. Dapat sana magandang buhay mo ngayon. Pero dumating ito sa buhay mo. Kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Amen? God is not yet done with you. God is not yet through with you. He is at work. He is at work. He is at work to bring out the best out of the mess in your life. Kaya tindi ng statement ni Joseph, you meant it for evil, but God meant it for good. Kaya wala na akong hinanakit sa inyo. Madaling mawala ang hinanakit pag nakita mo ang lahat sa tingin ng Diyos eh. Madaling mawala ang kapaitan sa puso kapag tinignan mo mga bagay sa tingin ng Diyos. At makita mo, ginamit lang pala ito mga taong ito no, para marating ko yung aking narating ngayon. Ginamit ng Diyos itong mga salbahing ito para ako makarating sa aking kinalalagyan ngayon. Diba? Naalala niyo yung kwento nung isang babae na nananalangin siya. Sabi niya, Lord, ako'y nagugutom na. Sabi niya ganun, pwede bang bigyan mo ako ng bigyan mo po ako ng tinapay? At palamanan mo po ng peanut butter, no? At dagdagan mo na po ng coke. Sabi niya ganyan. Sa nananalangin siya. Narinig siya nung isang hindi naniniwala sa Diyos. Sabi niya, timutong babae na to, nananalangin, akala mo mayroong Diyos. Tinawag niya yung mga kaibigan niya, timo, pinagtatawa na nila, tahimik. Sabi niya, pumunta ka nga doon sa tindahan, bumili ka nga ng tinapay, palamanan mo ng peanut butter, lagyan mo ng coke, ibigay mo sa kanyang harapan, no? At pagkatapos siyang manalangin, tingnan natin kung anong reaksyon niya. At pagkatapos ng pray na babae, no, nandun yung tinapay, nagulat siya, tinignan niya yung palaman, peanut butter. Tapos may coke, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, Lord, maraming salamat. Talagang thank you for providing this food. Lumabas kayo yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Sabi niya, hindi ang Diyos ang tumulong sa iyo, kami. Walang Diyos. Sabi niya, walang Diyos. Kami ang nagbigay sa iyo. Napahiya yung babae, pero sabi ng babae, nag-pray na lang siya, Panginoon, ngayon ko lang po nalaman na talagang mahal na mahal mo ako. Isipin po, Panginoon, ginamit mo po itong mga walangyang ito, mga anak ng diablong ito, para pakainin ako. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yan. Ngayon, huwag mo namang sasabihin dun sa mga tao na nalalabay sa mga walangyang yan. Huwag namang ganun, no? Kundi God used them. God used these people. Because every one of us is an instrument in the hand of God. So they meant it for evil, it's okay. Basta ako, kakampi ko ang Diyos, and I know that God is, you know, cooking up something for my good, for the best. Amen. Isa pang palakpak sa ating Panginoon, mga kapatid. So lahat ng ito ay plano ng Diyos. So, ngayong Pasko, alam ko, bawat sa inyo nagsasabi na, I wish you a Merry Christmas. may all your wishes come true, lalo dun sa mga Pasko na, birthday mo pa. Meron ba sa atin dito, no? Pasko na, birthday nyo pa. No? Nako, talagang ang doble-doble blessing yan, no? Parang every time na may magbe-birthday, sinasabi na, may all your wishes come true. Pero in reality, hindi lahat ng wishes natin nangyayari. Amen? So I'm challenging you even right now, hindi lahat ng kumukuha ng board pumapasa. Hindi lahat na nagkaka-boyfriend natutuloy sa kasalan. These are realities of life. So isang bagay lang, at least inihahanda ko po kayo mga kapatid, na maaari kayong dumaan sa ganyan, maaari tayong dumaan sa ganyan, mga realidad ng buhay. Pero meron na tayong sandata ngayon. At meron na tayong sangkap, alam na natin, mag-navigate. In case things like this happen, in case life becomes unfair, in case people treat us badly, in case, no, some setbacks, some difficulties, no, rise up, then we know that God is in control. Amen? That God knows what's best for us. Amen. Panghuli, ano nga yung una? Unang statement ni Joseph, God alone is good. I am not in the place of God. I should remove my place from myself, from the throne, from the place of God. Hindi ko dapat pakialaman yung Diyos lang ang nakagagawa. Okay, only God is good. And then, pangalawa, God works for good. So, the whole book of Genesis is about restoring the good. Okay? And then, thirdly, God empowers goodness. God empowers goodness. Anong sabi ni Joseph sa verse 21? Sabi niya dito, verse 21, so do not fear, I will provide for you and your little ones. Kapag ka ikaw inalis mo yung pwesto mo sa trono ng Diyos, sa pwesto ng Diyos, and you stay humble, at kapag ka nakita mo ang lahat ng bagay sa tingin ng Diyos, then madali sa'yo magmahal. Madali sa'yo magbigay. Kita mo si Jose. Hindi siya kuripot. Sabi niya, ako maglalaan sa mga pangangailangan niyo habang nandito kayo sa Egypto. I will provide for all your needs and for the little one's needs. No, I will take care of you. Hindi mo magagawa yan, kapatid. Hindi natin magagawa yan kung hindi tayo magpapakumbaba at magpapatawad. Hindi natin magagawa yan. Pero kung marunong tayong magpakumbaba at matuto tayong magpatawad, then mas madali tayong maging mapagbigay. Kagaya ni Jose. Learn to love your enemies. Learn to love the people, no, who were siguro somehow made your life difficult. Learn to forgive them and learn to bless them. Ngayon, pag tinignan natin ang buong storya na ito, we will say, wow, Joseph is really, really a man of God. No? At siguro, pag tinignan natin siya, he is an innocent sufferer. No, I read this from an article. He is an innocent sufferer, a faithful servant, an obedient leader, a wise prophet, a gracious brother, a loving restorer, a humble savior. This is Joseph. Ulitin ko, innocent sufferer, faithful servant, obedient leader, wise prophet, gracious brother, loving restorer, and humble savior. And when you hear messages about the life of Joseph, ang sasabihin sa atin is this, we should flex our muscles and become more like him. Di ba napakagandang halimbawa ni Jose? Tularan natin siya. maging kamukha natin si Jose. Pero when we look at the whole story, sa totoo lang, hindi ko makita ang sarili ko kay Jose. Mas kamukha ako yung mga magkakapatid. I am far from being like Joseph. Sino sa inyo dito yung parang, ang hirap namang tularan ni Jose. Pakitaas nga ang kamay. No? Yung umaamin na kagaya ko. Di ba? Ang hirap naman. Parang napakabigat namang sundan yung yapak ni Jose. Yung bang nagsasuffer pero tahimik? No? Yung bang nagbibigay pero masaya? Tayo pag nagbibigay, may kurot eh. Nasasaktan tayo pag nagbibigay tayo eh. No? Pag tayo ay naaapi, lumalaban tayo eh. Pag tayo, lalo sa trato natin sa mga kapatid natin, no? Dinidisiplina natin, di natin binibigay lahat. As a servant, we're not faithful. Malayo eh. Malayo tayo kasi. Sa totoo lang, pinakita po ang lahat ng ito to show us that, you know, towards the end of Genesis, that there will be a Savior who is more like Joseph. Parang may konting anino na yung magiging Savior natin ay medyo kahawig ni Jose. Although hindi pa rin si Jose ang tunay na tagapagligtas. Pero merong aninag tayo, naaaninag natin na in the future, there will be someone, the Messiah will come, and he will be an innocent sufferer, he will be a faithful servant, an obedient leader, a wise prophet, a gracious brother, a loving restorer, and a humble Savior. And it could only be one, the only one, Jesus. Kaya yung song natin kanina, baka nagulat kayo nung kinanta nila, O come, sa halip na, O come, all ye faithful, joyful and triumphant, O come ye to Bethlehem. Pero nung kinanta ng praise team kanina, O come, you who are unfaithful, come, those who are bitter, come, those who have nothing, come. Come, sinners. Come, failures. Come, losers. Come. Because we have a humble Savior. And it was embodied in the life of Joseph. Kaya yung buong aklat ng Genesis, kung napansin nyo yan, ano? Parang 3% yan, creation. Nagpunta ngayon kay Noah. After Noah, kay Abraham siguro, mga 20% kay Abraham, and then punta kay Isaac, siguro mga 5%, kay Jacob, mga 13%. Then 30% ng buong book of Genesis talks about Joseph. When you look at the whole book, 30% kay Joseph nakatutok. Why? Para purihin natin si Joseph? No! Because Joseph is a shadow. Just a shadow of the coming Messiah. Hindi nga nilubos sa kanya kasi nga baka sobrang sambahin na natin si Joseph. Kaya kay Judah pinadaan yung Messiah eh. Hindi kay Joseph. Kasi baka sobra naman nating iangat si Joseph. No. Kaya napakagaling ng pagkakagawa ng Biblia. So that the praise will be God and God's alone. Amen. Amen po ba? Purihin natin ang Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At ang matindi dito, yung character na Sterling, walang kapara, blameless, no? Siya pa yung namatay. Para lang mapatawad tayo sa ating kasalanan. At yan ang diwa ng Pasko. Meron isang TV interviewer na naglalakad sa Tokyo, isang Christmas season. At alam niyo naman ang Japan, di ba? Hindi naman marami dyan, 90% dyan Buddhist. Hindi naman nagse-celebrate ng Christmas. But somehow, Christmas time, in-interview niya isang babae na nandun sa gilid ng daan. Eh dahil may mga kahit hindi sila naniniwala sa Pasko, may mga Christmas decors pa rin sa Japan. No? And then tinanong niya isang Japanese woman, sabi niya, "What is the meaning of Christmas?" Sabi nung interviewer. Sabi ng babae, "I don't know. I don't know what Christmas is. Is that the day that Jesus died?" Sabi nung Japanese woman, "Is that the day that Jesus died?" Matatawa ka dun sa sagot, di ba? Kasi mali eh. But there is some truth in that. Because Jesus was born to die. The very reason why He came, the very reason mayroong Pasko, eh para mamatay siya. Hindi siya nandito para mabuhay. Hindi siya nandito para mabuhay, mag-enjoy, mag-relax, mag-bakasyon. Nandito siya para mamatay. At para mamatay, para kanino? Para sa'yo at para sa akin. Kasi kung hindi siya mamamatay, walang kapatawaran ng kasalanan natin. Kung hindi dadanak ang dugo niya, no, hindi tayo mapapatawad. Kahit maglumuhod ka sa Diyos, humingi ka ng tawad, hindi ka patatawarin. Kasi kailangan muna may dumanak na dugo. At yung dugo na yun ang pambayad sa lahat ng kasalanan ginawa mo at ginawa ko. Kasi hindi na, ang isang hukom, hindi pwedeng merong isang rapist lalapit sa judge at sasabihin sa judge, "Judge, patawarin mo ako, nang rape ako. Pero hindi na ako uulit. Good boy na ako, promise." At naawa yung judge. At ang sabi ng judge, "Okay, huwag ka na uulit, ha? O sige, absuelto ka na." Di ba yung biktima, sisigaw ng hustisya. Yung mga kamag-anak, ipaglalaban ng hustisya. Kasi hindi pwedeng ganun. Pinatawad mo lang ng ganun, ang buong bansa mag-aaklas. Hihingi ng hustisya. Ganun din naman. Kung lalapit ka sa Diyos, hihingi ka ng tawad sa iyong kasalanan, hindi ka pwede patawarin. Kasi magre-reklamo, hustisya. Sa kabila ng mga pinagagawa nitong tao na to, sa langit pa rin pupunta, hindi pwede yun. Kailangan pagbayaran niya yun. Pero buti na lang, nanaog ang Mesiyas, si Jesus. Ipinanganak doon sa sabsaban. Upang mamatay sa krus. At yung pagkamatay niya, ang naging dahilan upang mapatawad ang iyong kasalanan. Kaya ikaw ay pwede na makarating sa langit nang walang bayad. Amen? Amen? Kasi may nagbayad na si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi ka lang niya tinanggap, maging sino ka man. Hindi ka lang niya minahal kahit ano pang nakaraan mo. Hindi ka lang niya hinugasan, gusto ka niyang baguhin. Sabi ni Tim Keller, no? We can never be like Joseph. We can never be like Joseph. But I was surprised when he said, "Yes, we can never be like Joseph, but we can be better than Joseph." I was surprised to hear that from Tim Keller. You can never be like Joseph, but you can be better than Joseph. Paano mangyayari yun? That I can be better than Joseph? Kanina lang, pinag-uusapan natin, hindi tayo maging gaya ni Joseph. Kasi nga, mas kamukha tayo mga kapatid. Ngayon, merong perspective, another perspective that is telling us that we can be better than Joseph. Yeah, we can be better than Joseph. Look at Matthew 11, 11a. Basahin po natin ito. Gusto ko lang mabasa niyo po ito. Ito yung sabi ni Jesus Christ about John the Baptist. No? Basahin po natin ito matama. Okay, sabay-sabay nating basahin. Itong sabi, ready, go. "Truly, I say to you, among those born of women, there has arisen no one greater than John the Baptist." What is Jesus saying here? Sabi niya, walang pinanganak kahit sino man, na mas dadakila pa kay John the Baptist. Anong sinasabi ni Jesus? John the Baptist is better than Moses. John the Baptist is better than Joseph. John the Baptist is better than Abraham, better than Noah, better than David, better than Daniel. Better than anyone who have been born. since Adam. Isipin mo yan, kapatid. Ilagay nyo lang po sa isip yan. Walang mas dadakila pa kaysa kay John the Baptist. Si John the Baptist na ang the best. John the Baptist na ang pinakamatindi. Mas magaling pa siya kaila kay Esther, kaila Deborah, kaila Samson. Mas magaling pa siya doon. He's greater than anyone who was born on this planet. Pero tinuloy ni Lord Jesus ang verse. Ito ang sabi niya sa susunod na verse. Part ng verse 11. Yet the one who is least in the kingdom of heaven is greater than he. Wow! Yet the one who is least, no? In the kingdom of heaven, siya na pinakadukha o pinakamaliit sa kaharian ng Diyos ay better than John the Baptist. At sino yun? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Ikaw ang pinakamaliit. Ikaw ang pinakadukha. Ikaw ang pinakakawawa in the kingdom of God. And yet you're better than John the Baptist. Wow! Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang ibig sabihin nito is as simple as this. The gospel has a resource. It has the power to change you. Ang mabuting balita ay may kapangyarihang baguhin ka. Ang mabuting balita ng kaharian ng Panginoong Jesus ay may kakayahang baguhin ang ugali mo, baguhin ang pagkatao mo, baguhin ka mula sa pagiging maliit, mula sa pagiging mahina, mula sa pagiging marupok, upang maging matibay, upang maging matagumpay. Pwede. Ganong kayaman ang mabuting balita. Ganong kayaman ang magandang balita ng Panginoon na pwedeng baguhin ang takbo ng ating buhay, ang istorya ng iyong pamilya, ang destiny ng iyong mga anak, ang buhay mo. Kapatid, this is the good news. You can be better than John the Baptist. Amazing, di ba? You can be greater than John the Baptist if you only humble yourself. Kilalanin mo, magpakababa ka, umalis ka sa trono. Get yourself out of the place of God. Get out of that chair. And let God be God. Humble yourself. And then take your view from the mountaintop. Tingin ka mula sa taas pababa. Huwag kang titingin sa baba, pataas. Umakyat ka sa bundok. Tingnan mo ang lahat mula sa pananaw ng Diyos. Panghuli, no? God is able to empower you to so that you can be generous and loving. And with that, you can be transformed. Only through the gospel, the good news of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kaya come, all ye unfaithful, come. All who are broken, come. The weak, those who are mourning, the sick, the lame, the blind, come. And God is able to change you. Christ is born for you. Look what God has done for you. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po yung umukot na nalangin, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po. Because for unto us a child is born, unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Lord, sa pagdiriwang namin ng Pasko, naway sa aming puso, manahan ka bilang tunay na hari. At sa trono ng aming buhay, ikaw ang maluklok. Upang kung aming mamasdan ang buong taon, saan kami nakarating, anumang mga kaganapan sa aming buhay, matanaw namin ito mula sa tuktok ng bundok at ipagpasalamat namin ang iyong kamay ang siyang gumagabay sa amin tungo sa magaganda at mabubuting bagay na inilaan mo para sa amin. Lord, we are far from becoming like Joseph. We are more like the brothers, weak, unfaithful, evil. Pero salamat, because we have Jesus who welcomes the weak, the broken, the losers. Salamat po, Panginoon, because through the good news of the kingdom, you can change us. Not just to become like Joseph, but to become better than Joseph. Lord, we want to give glory to you with our lives. Kapatid, sa oras na ito, marahil kailangan mo nang magpasya na umalis sa pwesto ng Diyos. That's not your place. You have to remove yourself from that place. You have to get out of that chair. You have to remove yourself from the throne and let God sit on the throne. Kung ito ang iyong kapasyahan ngayon, pwede bang taas mo ang iyong kamay na sinasabi mo all your life you are in control. But now you're saying, Lord, let me surrender the control to you. Ibibigay ko na sa iyo ang manibela ng aking buhay. Ikaw na ang magtimon. Ikaw na ang magmaneho ng aking buhay. If this is what you're saying, can you just raise your hand? Lord, hindi na ako, ikaw na. Lilisanin ko na ang trono at ikaw na ang umupo sa trono, Lord. Ikaw na ang boss ng buhay ko. If that is your prayer, can you just raise your hand? Yes, I see your hand. I see your hand. I see your hand. God bless you. Pwede na ibaba mga kamay. Meron ba ditong nalilito ka, you're confused, and you cannot make sense of what happened in your life? Maybe this year is not your year. Maybe you say, ang taon na ito ay hindi ko taon. Ang taon na ito ay malayo sa pinangarap ko. No? If you want to have a mountaintop view of what's happening in your life, can you just raise your hand? Hindi naging malinaw sa iyo kung anong nangyari ngayong taon na ito. Naging malabo, naging confusing, naging conflicting. At ang dami mong tanong. If you're asking God, Lord, pwede bang bigyan mo ako ng mountaintop view of my life so that I can trust you? If that is your prayer, just raise your hand. You have been hurt. You have been offended. Life has been hard. Life has been difficult for you this year. Just raise your hand. Lord, let me see through your eyes. Let me see through your eyes. Yes, hallelujah. Praise God. Pwede na ibaba mga kamay. And now if you're saying, Lord, I want you in my life. I want you as my Savior and Lord. Pwede bang taas mo ang iyong kamay? Yes, God bless you. Pwede pong tumayo tayong lahat mga kapatid. As we celebrate this season, the birth of the Messiah, now come forward. Come who are unfaithful. Come who are broken. Come who are weak. Lapit po kayo dito sa harapan and we'll all pray together. We'll pray for you. Just come forward.
Barren and waving ones, we reach.
ng sabsaban. Siguro sinasabi mo, hindi ako karapat-dapat. Pero sa sabsaban pinanganak si Jesus. Ibig sabihin nun, kahit pangkaraniwang tao, bata, matanda, pwedeng dalawin siya, pwede siyang puntahan. Kahit mahirap, kahit dukha, kahit makasalanan, pwedeng lumapit. At hayaan mong ipanganak si Jesus sa iyong puso at siya'y manahan dyan magpakilanman. Pwede bang ilagay mong iyong kamay sa iyong dibdib malapit sa iyong puso? Sumunod ka sa panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ang aking puso'y parang sabsaban, marumi, madilim. Pero salamat dahil diyan ka pinanganak. Ang aking puso ay madilim. Ang aking puso ay marumi. Manahan ka sa aking puso. Dito ka na tumira. At baguhin mo ang buhay ko. Pira-piraso kong puso, ay buuin mo. Pagalingin mo ako, Panginoon. Pagpalain mo ako. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Let me just pray for you. Father God, I pray for my brothers and sisters. Ngayon po, nagpapasya silang iwanan ang trono at hayaang ikaw ang umupod diyan. Lord Jesus, take the throne of our lives and be the captain, be the king of our lives. And I pray, Father, bigyan mo po ng makalangit na pananaw ang aking kapatid. Let her see what happened in her life through your eyes, through heaven's eyes. And I pray that you will make my sister better than Joseph. Make my brother better than Joseph. Because Jesus Christ enables my brother. Because you, Lord Jesus, enables my sister to become a better, better person. Salamat po, Panginoon. We give you the glory. We give you the glory.
He's the Lamb who was slain, slain for our pardon. His promise is promise is faith.
ibang yakapin natin katabi natin, lalaki sa lalaki, babae sa babae, just say, you know, God loves you so much. You know, God loves you so much. Still playing, let's have some time of reflection. We have piano, guitar, and strings. Just reflect on these questions. Number one, when was the last time you were tempted to take the place of God? When was the last time you were